Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatano, tarehe 3 Agosti mwaka 2022. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Chuchu FM Zanzibar, Radio Malaika Lubumbashi DRC, Radio Baraka DRC, Sasa Radio Bungoma Kenya, Sayari Radio Eldoret Kenya, pamoja na UBC nchini Uganda kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, wadau wa elimu nchini Kenya washtumu agizo la serikali la ghafla la kuamrisha kufungwa kwa shule zote nchini humo kwa sababu zitatumiwa kama vituo vya kupigia kura kwenye uchaguzi wa Agosti 9. Wazazi wamepokea aje uamuzi huo?
Hayo ya kufunga shule mapema kwa mshtuko wa tukio wazazi, kwa sababu sisi tulikuwa tayari tarehe 6 kutuma fare kwa watoto wetu ili wakuje nyumbani. Lakini tulipoambiwa jana na waziri kwamba lazima shule ifungwe leo, tulikubali.
Katika taarifa nyingine, jeshi la DRC limesema kwamba limeua waasi 11 wa kundi la ADF katika mapigano mashariki mwa taifa hilo.
Ni baadhi ya vitokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden Jumanne ameendelea kuonyesha dalili za maambukizi ya virusi vya COVID-19, ikiwa kile madaktari wametaja kuwa maambukizi ya kujirudia. Daktari wake binafsi Kevin O'Connell, kupitia taarifa aliyoandika kutoka ikulu ya White House, amesema kwamba Biden ameonyesha dalili za kurejea kwa kikohozi, hata ingawa viwango vyake vya joto, kupumua, usafiri wa damu pamoja na mpigo wa moyo vyote viko kwenye hali ya kawaida. Ameongeza kusema hata hivyo kwamba kiongozi huyo haonyeshi dalili zozote za kuugua. Biden mwenye umri wa miaka 79 alipatikana kuwa na virusi vya corona mwishoni mwa Julai, wakati akiondoka kwenye karantini Jumatano wiki iliyopita baada ya kutumia dawa ya aina ya Paxlovid kwa siku kadhaa. Hata hivyo alirejea tena kwenye karantini Jumamosi iliyopita baada ya kupatikana kuwa na virusi hivyo tena. Wataalamu wa afya wanasema kwamba kurejea kwa maambukizi hutokea japo ni nadra miongoni mwa watu waliotumia dawa ya Paxlovid inayotengenezwa na kampuni ya Pfizer, na ambao mara nyingi hupewa wagonjwa waliopo kwenye hatari zaidi. Kulingana na kituo cha kuzuia na kudhibiti magonjwa cha Marekani CDC, maambukizi ya kurejea hayana dalili kubwa ya kuugua wala kuwepo na hatari ya kusababisha madhara makubwa wala vifo. Wakati wa maambukizi ya kwanza, Biden alionyesha dalili za joto jingi, kikohozi pamoja na uchovu mwilini. China Jumanne imelalamikia balozi wa Marekani mjini Beijing Nicholas Burns kutokana na ziara ya spika wa bunge la Marekani Nancy Pelosi kwenye kisiwa cha Taiwan, kulingana na chombo cha habari cha serikali. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, naibu waziri wa mambo ya kigeni wa China Zifeng amelalamika vikali ziara ya Pelosi kwenye kisiwa hicho kinachojitawala na ambacho China inadai kumiliki, wakati akifanya mazungumzo ya moja kwa moja na Burns. Shirika la Xinhua limemnukuzia akisema kwamba ziara hiyo ni ya kichokozi na kwamba madhara yake ni makubwa, akiongeza kusema kwamba China haitanyamaza tu bila kuchukua hatua. Ziara ya Pelosi ndiyo ya kwanza ya afisa wa ngazi ya juu zaidi wa Marekani ya Taiwan ndani ya miaka 25, na tayari imeongeza taharuki kati ya mataifa yote mawili yakiongoza uchumi wa ulimwengu na kutajwa na Beijing kuwa ya kichokozi. Zia ameonya kwamba Marekani italipia makosa yake, wakati akiomba Washington kuchukua hatua mara moja kuepusha madhara yaliyoletwa na ziara hiyo. Pelosi aliwasili Taiwan Jumanne jioni licha ya onyo kutoka kwa Beijing. Na jeshi la DRC Jumanne limesema kwamba limeua waasi 11 wa kundi la wanamgambo la ADF, ambalo kundi la kigaidi la Islamic State linadai ni mshirika wake mashariki mwa DRC. Patrick Nduimana anatuarifu zaidi.
ADF ni moja ya makundi yanayofanya ukatili mkubwa kati ya zaidi ya makundi 120 yaliyopo katika eneo la mashariki mwa DRC lenye mzozo. Kundi hilo limelaumiwa kwa maelfu ya vifo katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Ituri na kwa mashambulizi ya mabomu mwaka jana nchini Uganda. Msemaji wa jeshi la Kongo katika mji wa Beni katika jimbo la Kivu Kaskazini, Captain Anthony Mwalushai, amesema wanajeshi waliwaua wapiganaji 11 wa ADF jana Jumanne. Siku moja kabla, wanajeshi waliwaua wapiganaji wa 8 wa kundi la Maimai Mazembe katika wilaya ya Lubero huko Kivu Kaskazini. Mwalushai ameongeza kuwa wanajeshi wawili waliuawa wakati wa mapigano hayo. Rais wa DRC Felix Tshisekedi alibadilisha viongozi wa kiraia wa Kivu Kaskazini na Ituri na kuwaweka maafisa wa kijeshi katika harakati za kumaliza ghasia. Hata hivyo, mashambulizi ya waasi dhidi ya raia yaliendelea.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Marekani Jumanne imeongeza vikwazo vipya vikilenga watu mashuhuri wa Russia, akiwemo mwanamke aliwahi kushiriki kwenye michezo ya Olimpiki ya gymnastics Alina Khabibova, na ambaye mara kadhaa ametajwa na baadhi ya vyombo vya habari kama mpenzi wa rais wa Russia Vladimir Putin anayemzalia watoto wanne. Wizara ya fedha ya Marekani imesitisha visa vya Khabibova mwenye umri wa miaka 39 pamoja na kushikilia baadhi ya mali anazomiliki hapa Marekani. Khabibova ni mmoja wa wajumbe kwenye bunge la Russia linalojulikana kama Duma, pia akiwa mkuu wa chombo kimoja cha habari cha kitaifa ambacho kimekuwa kikipigia upatu uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Wapinzani wa Putin kutoka Moscow, akiwemo mkosoaji wake mkubwa Alexei Navalny, wamekuwa kiitisha vikwazo dhidi ya Khabibova wakidai kwamba chombo chake cha habari kimekuwa kikitoa taarifa za kupotosha kuhusu mataifa ya magharibi kutokana na uvamizi wa Moscow wa Ukraine. Uingereza ilimwekea Khabibova vikwazo mwezi Mei wakati Umoja wa Ulaya ukizuia usafiri wake pamoja na kushikilia mali zake kwenye mataifa wanachama mwezi Juni. Miongoni mwa wengine waliowekewa vikwazo ni pamoja na Andriy Grigorievich, mwenye ushawishi mkubwa nchini Russia na ambaye anamiliki jengo la Whitehurst lenye vyumba 25 vya kulala, likiwa la pili kwa ukubwa mjini London baada ya lile la kifalme la Buckingham. Shirika la habari la AP limesema kwamba aliyewahi kuwa naibu kiongozi wa kundi la kigaidi la Al-Shabaab nchini Somalia, Mukhtar Robo, ameteuliwa kuwa waziri kwenye serikali mpya nchini humo, ikionekana kuwa mojawapo ya hatua za kushawishi wapiganaji wa kundi hilo kuachana na ghasia. Rais Hassan Sheikh Mohamed Jumanne ametangaza Robo kuwa waziri wa masuala ya kidini, ingawa baadhi ya wakazi wamelalamikia hatua hiyo wakisema kwamba inawakosea heshima waliopoteza wapendwa wao hapo awali kutokana na shambulizi la Al-Shabaab. Robo, ambaye wakati mmoja kichwa chake kilikuwa kimewekewa dola milioni 5 za Kimarekani, aliondoka kwenye kundi hilo linalohusishwa na Al-Qaeda mwaka wa 2017, wakati huu akikaribishwa kwa furaha na serikali. Hata hivyo, alizuiliwa muda mfupi baadaye baada ya kutangaza kuwania wadhifa wa uongozi kwenye eneo la kusini magharibi mwa nchi mwaka uliofuata. Hadi sasa haijabainika sababu yake ya kushikiliwa, huku rais mpya akisema kwamba kukamatwa kwake hakukuwa na msingi wowote. Robo anaaminika kuwa mwenye umri wa miaka ya 50, alisomea sheria ya Kiislamu nchini Sudan na anaaminika kushiriki kwenye mapigano dhidi ya utawala wa Sovieti nchini Afghanistan.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari kuu leo inatupeleka huko nchini Kenya, ambapo wadau wa elimu wameshtumu agizo la serikali la ghafla na kuamrisha kufungwa kwa shule zote nchini humo baada ya wiki tatu tu shule kufunguliwa kufuatia kukamilika kwa muhula wa masomo. Wazazi sasa wanalazimika kupanga mipango ya kusafiri kwa watoto wao badala ya kupanga kuwaondoa shuleni kwa mapumziko ya katikati ya muhula mwishoni mwa wiki kama ilivyoainishwa kwenye kalenda ya masomo iliyotolewa mapema na serikali. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia ripoti ifuatayo.
Licha ya shule nyingi nchini Kenya kutumika mara kwa mara kama vituo vya kupigia kura na kujumulisha matokeo ya kura hiyo, hatua ya ghafla ya serikali ya Kenya Jumatatu kupitia taarifa kuamuru kufungwa kwa shule hizo wakati tarehe ya uchaguzi ilikuwa inafahamika kwa Wizara ya Elimu inatajwa na wadau wa elimu kama ya kushtukiza na isiyostahili. Serikali ya Kenya imekuwa ikiendesha kalenda ya masomo iliyofanywa ukarabati kufuatia janga la virusi vya corona lilivyosababisha shule na vituo vingi vya masomo kufungwa kwa mihula miwili mnamo mwaka 2020. Wazazi ambao wanajipata kwenye njia panda kwa sasa wanalazimika kuweka mipango ya kusafiri kwa watoto wao kutoka shule za malazi badala ya kupanga kuwaondoa shuleni kwa mapumziko ya katikati ya mihula mwishoni mwa wiki hii kama ilivyoainishwa kwenye kalenda hiyo iliyokarabatiwa ya masomo iliyotolewa mapema na Wizara ya Elimu. Na kujipanga huko pia kuna jumuisha kuwawezesha watoto wao kurejea shuleni Alhamisi wiki ijayo, siku mbili baada ya kukamilika kwa zoezi la upigaji kura. Na japo serikali ya Kenya inasema kuwa tangazo lake la ghafla ni la kuiwezesha tume ya uchaguzi IEBC kwa na muda zaidi wa kujiandaa kwa uchaguzi wa Jumanne wiki ijayo, wadau wanaeleza kuwa hapakuwapo na maelezo ya kina kabla ya tangazo hilo, anavyoeleza Nicholas Maiyo, mwenyekiti wa chama cha wazazi nchini Kenya.
Hayo ya kufunga shule mapema kwa mshtuko wa tukio wazazi, kwa sababu sisi tulikuwa tayari tarehe 6 kutuma fea kwa watoto wetu ili wakuje nyumbani. Lakini tulipoambiwa jana na waziri kwamba lazima shule ifungwe leo, tulikubali baada ya kuconsult na kusikia kwamba kumbe ni mambo ya IEBC.
Shule nyingi zimekuwa zikitekeleza majaribio ya tathmini ya katikati ya muhula, ambayo inatathmini uwezo wa wanafunzi wiki tatu baada ya kukamilika kwa mapumziko ya muhula uliopita. Awali waziri wa elimu Profesa George Magoha alikuwa ameonyesha mafadhaiko yake kuwa huenda kalenda ya masomo ikavurugika kutokana na uchaguzi mkuu. Chini ya kalenda ya masomo iliyokarabatiwa, muhula wa pili una wiki 10 za kujifunza na ulinuiwa kuhitimika Septemba tarehe 16, lakini wapo uchaguzi wa Kenya utakumbwa na utata au hitilafu, huenda shule zikalazimika kufungwa zaidi.
Tulikubaliana na waziri na pia washikadau wote, tukasema kwamba waje kweli tufunge shule, lakini kufungua shule tarehe 11 ni ngumu sana kwetu, kwa sababu tunaonelea pengine mambo ya presidential candidate bado hayajulikana ni nani kufikia tarehe 10.
Muhula wa tatu na wa mwisho katika kalenda hiyo ya masomo umepangwa kuanza Septemba tarehe 26 hadi Novemba tarehe 25, kisha mitihani ya kitaifa kufanyika.
Wangesoma then wafunge kama last week, wapewe wiki mbili, wiki hii wazazi watafute pesa, then pia after election wapumzike, watafuta pesa.
Waziri sijui alishutuka ama mudi alimwambia,
anaambia watu jana kesho wafunge shule, tutume fea. Hiyo ni kitu ambayo mimi kama mzazi imenikwaza sana.
Ni siku 6 tu pekee zimebakia kwa Kenya kufanya uchaguzi wake mkuu wa 7 baada ya miaka 30 chini ya mfumo wa vyama vingi, na wa 12 baada ya kujinyakulia uhuru miaka 59 iliyopita. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Mkuu wa idara ya kimataifa kuhusiana na nishati ya atomic Rafael Grossi Jumanne amesema kwamba programu ya nyuklia Iran inaendelea kupanuka na kwamba idara yake inahitaji kuruhusiwa kuchunguza ilipofika kwa sasa. Grossi amesema kwamba programu ya nyuklia sasa ya Iran ni tofauti kabisa ikilinganishwa na ilivyokuwa mwaka wa 2015 wakati wa mkataba kati yake na mataifa yenye nguvu duniani, na kwamba kila mmoja ikiwemo Iran wanafahamu hilo. Grossi, wakati akizungumza na wanahabari pembezoni mwa mkutano wa kuzuia utengenezaji wa silaha za nyuklia NPT mjini New York, ameongeza kwamba Iran wenyewe wamekiri kupiga hatua kadhaa kwenye programu yao na tena kwa haraka. Mkuu huyo ameongeza kusema kwamba Iran imepiga hatua katika kupanua viwanda pamoja na teknolojia, na kwamba anazo taarifa kwamba taifa hilo linajiandaa kuongeza maeneo mapya kuzalisha uranium. Amesema kwamba wachunguzi kutoka idara yake wana uwezo wa kisasa, na kwamba wataangalia ni lini Iran inapanga kuchukua hatua hizo, kwa kuwa kuna baadhi ambazo hazijakamilika. Mwezi uliopita mjumbe maalum wa Marekani nchini Iran Robert Malley alisema kwamba Teheran ina uranium ya kutosha kutengeneza bomu ya nyuklia ndani ya muda wa wiki kadhaa. Na Umoja wa Mataifa umesema Jumanne kwamba pande zinazozozana nchini Yemen zimekubaliana kuongeza muda wa sitisho la mapigano lililoanza miezi 4 iliyopita kwa miezi 2 zaidi, hatua ambayo imekaribishwa vyema na wanaharakati wa haki za binadamu. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa nchini humo Hans Grundstedt kupitia taarifa amesema kwamba hatua hiyo inajumuisha azma ya wahusika kuongeza kasi ya mashauriano kuelekea kupatikana kwa makubaliano ya amani haraka iwezekanavyo. Miezi ya kwanza miwili ya sitisho la mapigano ilianza Aprili 2 mwanzoni mwa mwezi mtukufu wa Ramadhan, na kisha muda huo ukaongezwa mwezi Juni kwa miezi mingine miwili ambayo ingemalizika Jumanne kabla ya tangazo la kuongezwa muda kutangazwa. Sitisho la mapigano kati ya serikali ya Yemen inaungwa mkono na Saudi Arabia na ile ya Houthi inaungwa mkono na Iran huenda imeleta ahueni kwa wakazi takriban milioni 19 nchini humo, ambao Umoja wa Mataifa unasema wanakabiliwa na njaa, 160,000 wakiwa katika hatari ya kuangamia. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR limesema kwamba litalazimika kupunguza programu za misaada kwa mamilioni ya watu waliokoseshwa makazi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwa haitapata msaada zaidi wa kifedha. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva, naye Patrick Ndwimana anaisoma ripoti yake kamili.
UNHCR inasema ilipata 19% tu kati ya dola milioni 225 zinazohitajika kuendesha shughuli zake za kibinadamu mwaka huu. Inasema kiwango hicho hakitoshi kukidhi mahitaji madogo sana, mbali na kukabiliana na mahitaji ya ulinzi na ya kibinadamu yanayozidi kuongezeka kwa mamilioni ya watu ambao maisha yao yameharibiwa na mizozo na ghasia. DRC ni nchi yenye mzozo mkubwa wa wakimbizi wa ndani, ikiwa na zaidi ya watu milioni 5,600,000 waliolazimishwa kuhama makazi yao na zaidi ya nusu milioni ya wakimbizi na waomba hifadhi. Mkurugenzi wa kitengo cha UNHCR kinachohusika na uhusiano wa nje, Dominic Hyde, amerejea wiki iliyopita kutoka katika ziara yake ya mkoa wa Ituri unaokumbwa na vita mashariki mwa DRC. Ameshtushwa na kiwango cha watu wanaopoteza maisha na mateso wanayopata manusura wa mapigano yanayoendelea ya makundi mengi yenye silaha katika mkoa huo. Anasema aliondoka huko akiwa amekasirishwa sana na athari za ufadhili mdogo kwenye maisha ya watu waliohama makazi yao aliyokutana nao.
There wasn't a single internally displaced person that I met who hadn't suffered the loss of a family member.
Hakuna mkimbizi wa ndani hata mmoja ambaye nilikutana naye ambaye hakuathiriwa kwa kumpoteza ndugu yake. Ninamaanisha watoto wao, waume zao, wake zao, au kwa wanawake ambao hawakuwahi kufanyiwa ukatili wa kijinsia. Sisi kama UNHCR tunatoa msaada wa kiafya ya akili na msaada wa kisaikolojia kwa wanawake hawa, lakini kusema kweli tunaweza kufanya tu mambo madogo sana.
Anasema athari za ufadhili mdogo ni mbaya. Anasema uwezo wa kukabiliana hata na mahitaji ya kimsingi na kutoa usalama na utu kwa familia hauwezekani. Haidi anasema 82% ya wakimbizi wa ndani nchini DRC hawatapata makazi bora.
This means that displaced women, children,
inamaanisha kwamba wanawake waliokoseshwa makazi, watoto, wanaume, vijana watalazimika kulala kwenye makanisa, shule, viwanja vya michezo, maeneo ya wazi, au wataamua kurejea majumbani mwao na kulengwa tena na mashambulizi hayo. Nilikutana na watu wengi ambao walikoseshwa makazi mara kadhaa katika maisha yao katika miaka iliyopita.
UNHCR inaonya kwamba italazimika kupunguza pesa taslimu na vifaa vingine vya kujikimu kwa ajili ya kilimo, uvuvi na ufugaji iwapo haitapata msaada wa ziada. Inasema hali hiyo itasababisha uhaba wa chakula kwa watu wengi. UNHCR inasema bila fedha zaidi, watoto wachache wakimbizi watapata elimu ya msingi, hali ambayo itakuwa na matokeo mabaya ya muda mrefu katika maisha yao. Maafisa wa UNHCR wanasema vita nchini Ukraine vimepelekea mahitaji ya misaada ya kibinadamu barani Afrika kupuuzwa. Wamegundua kwamba mshikamano wa kimataifa kwa watu wanaokimbia vita nchini Ukraine umekuwa mkubwa. Wanaongeza kuwa kunahitajika suluhisho kama hilo kwa mzozo wa Ukraine, na msaada zaidi wa kifedha unatakiwa kuongezwa kwa majanga yote ulimwenguni.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Shirika linalotetea uhuru wa vyombo vya habari, Committee to Protect Journalists, CPJ, linasema Ethiopia sasa inaorodheshwa pamoja na Eritrea kama nchi zinazofunga jela wanahabari wengi zaidi katika eneo la Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Patrick Nwimana anasimulia ripoti ya mwandishi wa VOA Fred Hatter kutoka Addis Ababa.
Takriban waandishi wa habari 63 na wafanyakazi wa vyombo vya habari walikamatwa nchini Ethiopia tangu mzozo wa Tigray kuzuka mwezi Novemba mwaka 2020, kulingana na ripoti mpya ya CPJ. Kundi hilo linalotetea haki za waandishi wa habari ambalo linafuatilia uhuru wa vyombo vya habari duniani kote linasema Ethiopia inaorodheshwa kama nchi ya ukanda wa Afrika kusini mwa jangwa la Sahara linalotia jela wanahabari wengi zaidi pamoja na Eritrea. Ethiopia kwa muda mrefu ilikuwa na sifa ya udhibiti wa vyombo vya habari chini ya serikali ya awali iliyoongozwa na chama cha Tigray People's Liberation Front, TPLF, ambacho kinapambana sasa na serikali kuu. Baada ya kuingia madarakani mwaka 2018, waziri mkuu wa sasa Abiy Ahmed aliahidi kulegeza masharti na kuanzisha enzi mpya ya uhuru wa kujieleza. Lakini makundi ya kutetea haki za binadamu yalichunguza kuzorota kwa mazingira ya kazi ya vyombo vya habari tangu vita vya Tigray vilipoanza, ambavyo vilipelekea wanahabari kadhaa kukamatwa, kufanyiwa vitisho na kushambuliwa. Wanahabari wawili wa ndani waliuawa katika mazingira ya kutatanisha tangu Novemba 2020 na waandishi wa habari wawili wa kigeni wanaoripotia gazeti la New York Times na gazeti la The Economist walifurushwa nchini. Nchi hiyo ilikata pia mawasiliano mara kadhaa, ikiwemo katika jimbo la Tigray ambalo halina tena huduma ya simu na internet tangu TPLF walipochukua udhibiti wa sehemu kubwa ya jimbo hilo mwezi Juni mwaka 2021. Mothoki Mumo, ambaye anawakilisha CPJ kusini mwa jangwa la Sahara, anasema wanahabari waliokamatwa walikuwa wakitoa ripoti ambazo zinakinzana na maelezo ya serikali kuu kuhusu vita.
Some journalists have also been targeted due to perceptions that their work might favor certain politics.
Baadhi ya waandishi wa habari walilengwa pia kutokana na hisia kwamba kazi yao inaweza kupendelea makundi fulani ya kisiasa. Lakini kupitia hayo yote tunachoweza kusema ni kwamba kukamatwa huku kunaonyesha mkanganyiko wa kazi ya uandishi wa habari, maoni ya ukosoaji na vitendo vya uhalifu, na hiyo ni hatari sana.
Kundi hilo linasema mfumo unaotumiwa kuwakamata wanahabari unafuata mkondo mmoja, huku waandishi wa habari wakizuiliwa kwa wiki kadhaa bila kufunguliwa mashtaka rasmi, huku maafisa wakiomba muda zaidi wa kuwafanyia uchunguzi. Awali serikali ya Ethiopia ilikanusha kuwalenga waandishi wa habari, ikisema polisi walifuata utaratibu wa kisheria unaostahili na kuwaweka kizuizini tu wale ambao wamekiuka sheria za vyombo vya habari nchini humo.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunaye Zubeda Sakuru, mhitimu wa Mandela Washington Fellow kutoka Tanzania, aliyekuja hapa Marekani kutoka Tanzania katika program hiyo, akiwa mmoja kati ya vijana 25 kutoka nchi 19 barani Afrika waliokuwa katika chuo kikuu cha Howard mjini Washington DC, akiwa katika masuala ya utumishi na management ya umma. Mwenzangu Sunday Shomari amezungumza na Zubeda na kuanza kutaka kujua uzoefu wake katika program hii baada ya kumaliza.
Programu hii imekuwa ni programu ambayo imefanikiwa kwa kiwango kikubwa, ambapo katikati yake nimeweza kujifunza kuhusu tamaduni zao, nimeweza pia kushirikiana nao katika kuangalia na kutatua changamoto mbalimbali zilizomo katika utumishi na management ya masuala ya umma, ikiwemo sera za elimu, afya, pamoja na sera nyingine mbalimbali za kijamii. Na programu hii pia imetuwezesha sisi kama viongozi vijana hapa Marekani kuweza kukutana na makundi maalumu ambayo kwa njia moja au nyingine yanahusika katika masuala ya kisera, ikiwemo kukutana na magavana, maseneta, lakini vile vile tumekutana na wadau mbalimbali na washirika wa maendeleo, ikiwemo USAID, Power Africa, kati ya watu ambao wamekuwa wakijiwekeza zaidi katika programu mbalimbali za maendeleo na ufadhili wa miradi ya maendeleo hasa nchini Tanzania pia.
Na pengine pia kutokana na haya basi, uzoefu wako kwa yule ambaye anasema anahitaji na yeye kupata fursa ya kuweza kufanya kitu ambacho wewe umekifanya, kwa huyo unamueleza nini na yale ambayo umekuwa ukifanya kwenye kazi zako?
Mojawapo ni kujishughulisha zaidi katika shughuli ambazo zinakuweka karibu na vijana. Na mimi kwa kiwango kikubwa nimekuwa nikiwekeza muda wangu katika kuandaa na kuwasaidia vijana wengine kupata fursa za kiuongozi, lakini vile vile kuandaa katika mafunzo ya uongozi, si tu viongozi wa umma lakini pia viongozi ambao wanatarajia kushiriki katika kada mbalimbali za sekta binafsi. Na nimefanya hivi katika sekondari, vyuo vikuu vya Tanzania, lakini vile vile nimekuwa nikiandaa na kuwaunganisha pamoja na watu ambao wanakuwa wanatoa msaada, sisi tunawaita mentors la kwanza. Lakini vile vile kijana ambaye angependa kushiriki katika programu hii awe ni kijana ambaye yuko katika kundi fulani la umri. Mimi nimeshiriki nikiwa nakaribia ukingoni, kwa ningependa kijana yoyote wa Tanzania ambaye anataka kushiriki katika programu hii ya vijana, basi awekeze pia muda zaidi katika kuhakikisha pia kila mara nafasi zinapotangazwa waombe, na kushindwa mara moja si kigezo cha kuacha kuomba. Pia wanaweza kutafuta msaada katika makundi letu ambalo tumeweza kupata fursa hii, ili tuweze kuwapa msaada wa karibu zaidi pale maombi yatakapofunguliwa tuweze kuwasaidia na kuona ni kwa jinsi gani wanaweza kuboresha sifa za kupata udahili.
Na unakuta kwamba katika masuala mengi ambayo ya uongozi, wewe umekuwa ukishiriki, umekuwa ikuwa mbunge kwa kipindi cha miaka mitano, umefanya kazi bungeni. Pengine kwa uzoefu wako, nini ambacho kilikupa nguvu, motisha na uwezo wa kufanya kazi katika bunge la Tanzania, na hilo pengine limesaidia vipi kuchagiza shughuli zako kwa vijana wenzio?
Mimi kwa kawaida nimekuwa nikipendelea kuona kwamba ni sehemu ya kutatua matatizo, na ndio maana hata degree yangu ya kwanza ilikuwa ni katika management ya utumishi wa umma. Na katika hiyo nimejifunza masuala mbalimbali ya kisera, na kazi yangu ya kwanza kama mwandishi wa hotuba za kambi ya upinzani bungeni nilikuwa nimewekeza zaidi katika kuwa mfumbuzi wa masuala ya kisera, ikiwemo katika kazi na ajira, michezo na burudani, lakini vile vile katika sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya nishati na madini, na ndizo ambazo baadaye wakati nikiwa kama mbunge niliweza kuhudumu kama katika nafasi ya naibu waziri kivuli wa afya, maendeleo ya jamii, wanawake na watoto, na vile vile kama waziri kivuli wa maji. Na hiyo ilinijengea uwezo zaidi wa kuweza kuyatambua matatizo ya Tanzania, na hivyo kupelekea zaidi na mimi kupata nafasi ya kuweza kujiendeleza kielimu katika masuala ya mabadiliko ya kisera nchini Uingereza, na baadaye hapo nchini katika chuo kikuu cha Dar es Salaam.
Na unakuta kwamba vijana wengi wana changamoto nyingi katika shughuli zao, hasa wengi wakisema kwamba hakuna sera za kuwasaidia, wengine wakisema kwamba bila fedha na mikopo hatuendi popote. Wewe umekaa kwenye sera, wewe umeona jinsi sera zinavyofanya kazi Marekani na nje ya nchi na maeneo mengi, kitu ambacho ungewasaidia vijana wenzako wanaohangaika kutafuta ajira kila siku?
Kwa kweli na tatizo la ajira ama tatizo la kuweza kuwezeshwa ni tatizo la kimfumo na tatizo la dunia nzima. Pamoja na kwamba ningependa kuwashauri vijana wenzangu, lakini pia nafikiri ipo haja na ya sisi kama taifa kuwa na mkakati ambao utaweza kutoa masuluhisho, ikiwemo kuweza kupata database ambayo itakuwa na idadi ya vijana ambao tulionao pamoja na ujuzi wao, ili kuweza kuwa machi na watoa fursa, watoa ajira, na vile vile kuambia vijana wasikate tamaa na kuweza kufuatilia nafasi na fursa zote ambazo zipo katika sekta binafsi, zipo katika sekta ya kilimo, zipo katika sekta ya ufugaji na zile nyingine ambazo zinaweza kuwa chanzo cha sisi kupata kipato halali, lakini vile vile kipato ambacho kinatuwezesha kujikimu na mahitaji yetu ya kila siku.
Na pengine kwa mwisho kabisa kukamilisha, ukiwa unatokea nchini Tanzania, vijana wengi na pengine wadau wa kisiasa wanazungumzia kuhusu katiba mpya. Wewe kwa upande wako unaona hitaji hilo bado lina kazi kubwa, au unaona nini kuendelea mbele?
Nafikiri katiba mpya ni hitaji kubwa ambalo litaweza kuboresha mifumo, kwa sababu kati ya changamoto ambazo sisi kama Tanzania tunapitia ni matatizo ya kimfumo, na kwa kuwa katiba yetu imekaa muda mrefu bila kutatua matatizo ya kimfumo ambayo yatawezesha kuongeza uwajibikaji wa viongozi wa umma ambao ndo kwa kiwango kikubwa tunaona wamekuwa kijihusisha na masuala ya rushwa na ubadhirifu, basi ni sisi kama taifa ni kweli tunahitaji kuwa na katiba mpya ambayo itaendana pia na kasi ya mabadiliko ya karne ya 21.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, huu hapa muktasari wa habari za dunia na Harrison Kamau.
Rais wa Marekani Joe Biden Jumanne ameendelea kuonyesha dalili za maambukizi ya virusi vya COVID-19, ikiwa kile madaktari wametaja kuwa maambukizi ya kujirudia. Daktari wake binafsi Kevin O'Connell, kupitia taarifa aliyoandika kutoka ikulu ya White House, amesema kwamba Biden ameonyesha dalili ya kurejea kwa kikohozi, hata ingawa viwango vyake vya joto, kupumua, usafiri wa damu pamoja na mpigo wa moyo vyote viko kwenye hali ya kawaida. Ameongeza kusema kwamba hata hivyo kiongozi huyo haonyeshi dalili zozote za kuugua. China Jumanne imelalamikia balozi wa Marekani mjini Beijing Nicholas Burns kutokana na ziara ya spika wa bunge la Marekani Nancy Pelosi kwenye kisiwa cha Taiwan, kulingana na chombo cha habari cha serikali. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, naibu waziri wa mambo ya kigeni wa China Zifeng amelalamikia vikali ziara ya Pelosi kwenye kisiwa hicho kinachojitawala na ambacho China inadai kumiliki, wakati akifanya mazungumzo ya moja kwa moja naye Burns.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau,